Secili njeri reagon ndryshe. Në shembujt tanë, Albana dhe Albani janë bërë viktima të dhunës së shkaktuar nga dora e njeriut me rrezik për jetën. Pas një traume, të goditurit kanë ndjenjen se janë të lënduar në trup dhe në shpirt. Megjithatë, nuk do të thotë se këto përvoja të rënda do ta bëjnë secili njeri të sëmur nga aspekti psikik. Është për rëndësi të kemi parasysh se njerëzit janë të ndryshëm dhe individual dhe se ata domethënien e ndodhive e pranojnë në mënyra të ndryshme. Në shembujt tan, për Albanën është më vështirë që të kuptohet domethënia e traumës së saj se sa për Albanin.
Unë jam lutur gjithmonë Zotit, nuk kam bërë mëkate dhe jam përpjekur që të jem e mirë me burrin, fëmijët dhe me të afërmit e mi. Pse lejoj Zotit që mua të më ndodhë këtë merë? Këtë nuk e kuptoj.
Që nga rinia ime jam betuar se ata nuk do të më mposhtin asnjëherë. Unë do të luftoj, edhe tortura nuk do të më friksoj. Ata mund të bëjnë me trupin tim çfarë të duan, por bindjen time të brendshme nuk do të ndërrojnë. Shpirti im takon vetëm mua.